რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანეთში თალიბანი საგაზაფხულო შეტევას საცხადებს. დღეს საქართველოს ეწვევა ბელორუსიის პრეზიდენტი. კომპანია გასპრომი უსაფრთხოდ მიიჩნევს ევროკავშირის ბრალდებებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ავღანეთში თალიბანმა გამოაცხადა, რომ 24 აპრილს იწყებს ყოველწლიურ საგაზაფხულო შეტევას. 22 აპრილს საინფორმაციო საშუალებებისთვის ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილ შეტყობინებაში ნათქვამია, რომ საგაზაფხულო ოპერაცია სახელწოდებით აზმი, რაც სიმტკიცეს ნიშნავს, 24 აპრილს დილის 5 საათზე დაიწყება და მიმართული იქნება უცხოელი ოკუპანტების და მარიონეტული რეჟიმის წევრების წინააღმდეგ. ავღანეთის უშიშროების ძალები უმეტესად საკუთარ ძალებით ებრძვიან თალიბანს, მას შემდეგ რაც ავღანეთი გასულ წელს დატოვა უცხოელი მებრძოლების უმრავლესობა. ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედია ახალი მისია, რომელიც 1 იანვარს ამოქმედდა, ძირითადად დაკავებული ავღანეთის უშიშროების ძალების წვრთნით. მისია მოიცავს 12,000-მდე უცხოელ ჯარისკაცს, მათ შორის 900-მდე ქართულ სამხედრო მოსამსახურეს. დღეს საქართველოს ეწვევა ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, რომელიც ხვალიდან გამართავს ოფიციალურ შეხვედრებს. პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილისა და ალექსანდრ ლუკაშენკოს პირისპირ შეხვედრის შემდეგ გამართება საქართველოს და ბელორუსიის სამთავრობო დელეგაციების გაფართოებული მოლაპარაკება. ლუკაშენკო შეხვდება ასევე პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურს, კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. 24 აპრილს ბელორუსიის პრეზიდენტი ბათუმს ეწვევა. თბილისში უკვე იმყოფებიან ბელორუსიის სამთავრობო დელეგაციის წევრები და ბიზნესმენები. რუსეთის ენერგოკომპანია გაზპრომი უარყოფს ევროკავშირის ბრალდებებს, რომ ბოროტად სარგებლობს ბაზარზე თავისი დომინანტური პოზიციით. გაზპრომის შეფასებით ბრალდებები უსაფუძვლოა. ეს გამოხმაურება რამდენიმე საათში მოხვა ევროკომისიის მიერ წაყენებულ ბრალდებას, რომ გაზპრომი არ ხვევს კონკურენციის წესებს. აღმოსავლეთ ევროპის 8 ქვეყანაში, ესტონეთში, ლატვიაში, ლიტვაში, პოლონეთში, ჩეხეთში, სლოვაკეთში, უნგრეთში და ბულგარეთში. გაზპრომისთვის ბრალდების წაყენებაზე განცხადება გააკეთა ევროკომისარმა კონკურენციის საკითხებში მარგარეტე ვესტაგერმა.
Gazprom is dominant in all these markets.
Gazpromი დომინირებს ყველა ამ ქვეყნის ბაზრებზე. ზოგ ბაზარზე Gazpromია გაზის ერთადერთი მომწოდებელი. და როგორც ამას ჩვენ საპროტესტო განცხადებაში აღნიშნავთ, ჩვენი წინასწარი შეფასებით Gazpromი ბოროტად სარგებლობს თავისი დომინანტური პოზიციით.
განაცხადა ბრიუსელში ევროკომისარმა ვესტაგერმა. ანტიმონოპოლიური წესების დარღვევაში გაზპრომის დადანაშაულების ფონს ქმნის ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები, რომელთა მიზეზიცაა უკრაინაში რუსეთის მოქმედება. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ რუსეთის ინტერესებშია უკრაინის ერთიანობა და ნეიტრალიტეტი. ამ საკითხს ლავროვი შეეხო მოსკოვში რამდენიმე რადიოსთან, მათ შორის ეხო მოსკვისთან 22 აპრილის ინტერვიუში. ლავროვმა თქვა ასევე, რომ შეერთებული შტატები უკრაინის კრიზისს იყენებს თავისი სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად. ხელი შეუშალოს ევროკავშირთან, განსაკუთრებით გერმანიასთან, რუსეთის თანამშრომლობის განვითარებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ არ იხმარს სიტყვა გენოციდს ოსმალეთის იმპერიაში ეთნიკური სომხების მასობრივი ხოცვა შლეტის აღსაწერად. ეს ინფორმაცია გავრცელდა 2 დღით ადრე, ტრაგედიის 100 წლისთავის აღნიშვნამდე. თეთრი სახლის ინფორმაციით 21 აპრილს თეთრი სახლის ადმინისტრაციის უფროსი დენის მაკდონო და ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლის მოადგილე ბენ როდესი შეხვდნენ ამერიკელი სომხების ლიდერებს და იმ შელეს იმ საშინაო დროში განადგურებული 1,000,000 ადამიანის ხსოვნისადმი პატივის მისაგები ღონისძიებების მნიშვნელობაზე. პარიში დააკავეს მამაკაცი, რომელიც სავარაუდოდ აპირებდა ეკლესიებზე თავდასხმის მოწყობას. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნიოვის განცხადებით, 24 წლის მამაკაცი 19 აპრილს დააკავეს. მის შესახებ უშიშროების სამსახურისთვის ცნობილი იყო, რომ აპირებდა სირიაში წასვლას ისლამისტების რიგებში საბრძოლველად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახალიას, ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი მიუძღვენით შესანიშნავ რეჟისორს, შესანიშნავ ადამიანს, შეიძლება ითქვას ქართული კინოს ცოცხალ კლასიკოს, მერაბ კოკოჩაშვილს. ბატონ მერაბს მარტის ბოლოს 80 წელი შეუსრულდა და დაგვიანებით, მაგრამ მაინც ვულოცავთ მას დაბადების დღეს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველ ნახვარში მერაბ კოკოჩაშვილის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, გავიხსენებთ მის ფილმებს, გავიხსენებთ კინომცოდნე მარინა კერესელიძესთან ერთად, რომელიც გახლავთ ავტორი წიგნისა მერაბ კოკოჩაშვილზე. სანამ ქალბატონი მარინა შემოვა სტუდიაში, მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი ერთი ძველი სიუჟეტი, რომელიც 10 წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და მიეძღვნა მერაბ კოკოჩაშვილის დაბადების 70 წლის თავს. ამ ორი ნაწილისგან შეზდგებოდა ეს გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ ამ გადაცემის პირველ ნაწილს და დაახლოებით 10 წუთში დავბრუნდებით სტუდიაში.
მერაბ კოკოჩაშვილი 5 წლის იყო, როცა მიხეილ ჭიაურელმა პაატას როლზე დაამტკიცა ფილმში გიორგი სააკაძე. 5 წელი ის ასაკია, როცა ბავშვები უხერხულ კითხვებს სვამენ ხოლმე, სამყაროს შეცნობისა და გააზრების ასაკი. 5-6 წლის ბავშვებს ეგრეთ წოდებული ბუნებითი შიშები ახასიათებს. თვითგადარჩენის ინსტინქტი მათ განსაკუთრებით უმძაფრდებათ. 1940 წელს, როცა მიხეილ ჭიაურელმა გიორგი სააკაძის გადაღება დაიწყო, მთელი ქვეყანა 5-6 წლის ბავშვს გავდა. ხალხი არა მოზრდილი ადამიანისთვის ტიპიური სოციალური შიშით, არამედ სწორედაც რომ ბუნებითი შიშით ცხოვრობდა. სიკვდილის შიში, დაგვიანებისა და დაშჯის შიში, რომელიც ბავშვს 5 წლის ასაკიდან უძლიერდება, მთელ ქვეყანას მოედო. მერაბ კოკოჩაშვილის თქმით, გიორგი სააკაძის მხატვრებმა, ოპერატორმა დიღმელოვმა და ცხადია მიხეილ ჭიაურელმა ფილმის ესთეტიკა შიშისა და ხიფათის განცდაზე ააგეს.
საიდანაც გავიგე, რომ უნდა მომკლა, თავი უნდა მომჭრო და როგორც კი ამ პავილიონში, რომელიც დიღმელოვის განათებული იყო, ბინდბუნდი იყო იქ რაღაც, ბევრი ესპერიანი ხალხი იყვნენ. რო ამიყვანდნენ ხოლმე რაღაც გადაღებისას, მე გამიყვანდნენ გვერდზე, შუქიდან გავდივიდნენ, სადღაც იქით მაწვდიდნენ, რაწვდიდნენ ჩემთან, ვფიქრობ, რომ აეხლა ესე იგი იქ სიგნეტრით წავყვან და ომსიან თავს. მე ცოტა დამშვიდი, როცა გავიგე, რომ უნდა სპარსელებს მოეჭრა და იმ პავილიონში სპარსელები არ იყვნენ.
სპარსელები არ იყვნენ, მაგრამ მტრის ხატი მაინც არსებობდა. გიორგი სააკაძე ჭიაურელს სწორედ მტრის ხატის დამკვიდრებისა და მოსალოდნელი ომის წინ მტრის წინააღმდეგ მობილიზაციის მიზნით დაუკვეთეს. გიორგი სააკაძე ერთი მხრივ მომავალი რეჟისორის კინემატოგრაფიული ნათლობა გახდა, მეორე მხრივ კი ხიფათის განცდა, სიურეალისტური სანახაობა გათამაშებული არა ბუნებაში, არამედ ცივი და სქელი კედლებით შემოფარგლულ პავილიონ 9 კლიტულში, სადაც კოკოჩაშვილის გმირს პაატას საშინელი სიკვდილი მოუმზადეს ავტორებმა.
ასისტენტს აგზავნიდა ხოლმე ჩემთან ჭიაურელი და ასისტენტი იყო კონდრის კაცი იყო და მახსოვს ერთ გადაღებაზე არ მინდოდა ძალიან წასვლა, სატოლის ქვეშ შევზერი და ეს ასისტენტი მოვიდა, გაიღო ჩვენი ბინის ქარი და ისე კარგად მახსოვს, აი პირდაპირ ესე არც კი დაკუზულა, ისე მიყურებდა ეს კონდრის კაცი ლოგინის ქვეშორი ყავი დამალა და მომკიდეს ხელს ამიყვა, ეს ხო კოშმარი ეს. რაღაც ქურსლები გამიკეთეს ფეხსაცმელებზე და უფრო ვითომ დიდი უნდა ყოფილიყავი. Ну ეს ვერ გამოვიდა, მაგრამ ამასობაში ხო თავი მოკვეთილი თავს უგზანიან გიორგი სააკაძეს და მე დამშვეს და მაგ აქამ დაკებდნენ ჩემ თავს, რომელიც მე ჩაედოთ როგორც ჩანს იმ ყუთში და აი მაშინ გავიგე, რომ უნდა მოეჭრათ, მოეპედათ თავი. Ну ეს იყო კოშმარი რა. ისე შევშინდი, ისე რომ ასე იგი თან აკეთებდნენ თავს და ფიქრობდი, რისთვის უნდათ ეხლა ეს თავი, ალბათ მომჭრიან და მერე დაიდგამენ და მიყურებენ. რა ვიცი, ათასი რაღაც ეს, აი ესეთი ჩემი პირველი შეგრძნებები კინოდან იყო კოშმარული.
მიუხედავად კოშმარული კინო შეგრძნებებისა, ეს კინემატოგრაფიული ნათლობა სავსებით საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ მოგვიანებით მერაბ კოკოჩაშვილს მიეღო გადაწყვეტილება ჩაებარებინა მოსკოვის კინემატოგრაფიის საკავშირო ინსტიტუტში, რომელიც მან 1960 წელს დაამთავრა. ზუსტად იმ დროს, როცა ქვეყანაში უახლესი წარსულის გადაფასების პროცესი დაიწყო. როცა სტალინის საყვარელ რეჟისორს კოკოჩაშვილის ნათლიას კინოში მიხეილ ჭიაურელს სამუშაოს ძებნა შორს სვერდლოვსკის კინოსტუდიაში მოუხდა. როცა კინემატოგრაფისტთა ახალმა თაობამ ყველაფერს ხელოვნურს, გამოგონილს, ყველაფერ პომპეზურსა და ბუტაფორულს დაუწყო ბრძოლა. როცა ბუნება და ბუნებრიობა ახალი კულტურის განუყოფელ სახედ იქცა. ბუნება და ბუნებრიობა ხდება წამყვანი მერაბ კოკოჩაშვილის საკურსო ფილმში ხმელი წიფელი, ვაჟა ფშაველას პირველ წარმატებულ ეკრანიზაციაში. ბუნება და ბუნებრიობა უპირისპირდება აღზრდის ძველ მეთოდებს, ოჯახურ და არამარტო ოჯახურ ავტორიტარიზმს, კოკოჩაშვილის ფილმში არდედეგები. ბუნება და ბუნებრიობა იმარჯვებს სიყალბესა და გაუბედავობაზე, მის შემდეგ სურათში მიხა. და ბოლოს, ბუნებასა და ბუნებრიობას ართმობს წემსი სოსანა მერაბ კოკოჩაშვილის საუკეთესო ფილმში დიდი მწვანე ველი. 1967 წელს გადაღებულ ამ სურათს ზოგიერთი კრიტიკოსი დღემდე საუკეთესოდ მიიჩნევს ქართული ხმოვანი კინოს ისტორიაში. იცვლება ეპოქები, თაობები, მაგრამ ამბავი მწყემსზე, რომელიც ვერ ელევა მამაპაპის ტრადიციებს, თავის კერას, ესე იგი თავის ბუნებას, განუწყვეტლივ ახლებურად აღიქმება. დიდ მწვანე ველში დროცვლის აქცენტებს თავად დრო ამდიდრებს ფილმს აზრით და თავად დრო ამტკიცებს, რომ კოკოჩაშვილს არ გადაუღია ეგრეთ წოდებული აქტუალური ფილმი. ამიტომაც ალბათ, რომ მაყურებლის უმრავლესობა და ოფიციალური კრიტიკა დიდი მწვანე ველის პრემიერას საკმაოდ ცივად შეხვდა. პრესაში დაიბეჭდა დაკვეთილი სტატიები სათაურით „როცა მაყურებელი დარბას ტოვებს“ და ასე შემდეგ. სურათის ღირსებები მხოლოდ მოგვიანებით გამოიკვეთა, განსაკუთრებით დღეს, გლობალიზაციის ეპოქაში, როცა იდენტურობის შენარჩუნების პრობლემა მთელ მსოფლიოს აღელვებს. გასულ წელს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სოსანას როლის შემსრულებლის დოდო აბაშიძის ვაჟმა საზა აბაშიძემ განაცხადა, რომ დიდი მსახიობი სწორედ სოსანას მიიჩნევდა თავის მთავარ გამარჯვებად.
მე ვთქვი, რომ მაინც მიაჩნდა ყველაზე კარგ როლად და სულ იმას განიცდიდა, რომ მე ვეუბნებოდიო, შეიძლება არც ვიყავი მართალიო და შეიძლება აღარც გამოვიდოდა იგივეო, მაგრამ მინოდა, რომ მერაბს აი რაღაც ასეთი თემა კიდე გაეგრძელებინა ეკრანზეო. იმიტომ რომ ის რაც გავაკეთე, ნუ მერაბიც და მე ძალიან ყვაყოფილები ვარ. ჯერეთ იმიტომ რომ ყველაზე ღრმა იყო და მე მგონი თვითონ თვლიდა, რომ რაღაც ახლოს იდგა აი იმ სოსანასთან, თავის გმირთან. ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ მე ისე ვიყავი შეზრდილი იმ კაცში, რომ მე მეგონა, რომ ნუ აი მე ცხოვრებაშიც ასე ვიცხოვრებ, როგორც სოსანა ცხოვრობდა.
სოსანა არ იყო ეგრეთ წოდებული სამაგალითო გმირი, რომლის შექმნას დაჟინებით მოითხოვდა საბჭოთა იდეოლოგია. ასეთი პერსონაჟები მერაბ კოკოჩაშვილს არც მოგვიანებით გადაღებულ სურათებში შეუქმნია, არც მწვერვალში, არც ფილმში „გზამშვიდობისა ჯაყო“. უფრო მეტიც, სატელევიზიო დოკუმენტურ სერიალში სახელწოდებით „გზა“, რომელიც ქვეყნის ისტორიის ეკრანიზაციის პირველი ცდაა ჩვენს კინოში, კოკოჩაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ადამიანურ ყოფით დეტალებზე და არა გმირულ პათეტიკურ მოტივებზე. „გზა“ თბილისის სატელევიზიო ფილმების სტუდიაში გადაიღეს, ამიტომ მოსკოვმა ვერ შეძლო კოკოჩაშვილის დოკუმენტური სერიალის აგრძელვა. თანაც ეს სხვა დროა, პერესტროიკის ეპოქა, როცა უკვე შეიძლებოდა ეროვნული კულტურის ისტორიაზე თავისუფალი საუბარი. არ შეიძლებოდა რამდენიმე წლით ადრე, ეგრეთ წოდებულ ზასტოის ეპოქაში, როცა წელწადნახევრის დაგვიანებით ეკრანებზე გამოვიდა მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“. დღეს ეს ძალიან მოგრძალებული ადამიანი შესაძლებელია ერთადერთი ქართველი კინორეჟისორი, რომელიც არასდროს გაღიზიანებულა კრიტიკოსთა შენიშვნებზე პირიქით ყოველთვის ამბობდა: „მითხარით, რა არ მოგწონთ ჩემს ფილმებშიო“. მერაბ კოკოჩაშვილი აღიარებს, რომ ფილმმა „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“ დაასწრო ეპოქას.
უკვე 93 წელში ელდარ შენგელა იღებს „ცისფერ მთებს“, სადაც სისტემა ინგრევა, შენობა ინგრევა. კიდევ ორი წელიწადი გადის და თენგიზ აბულაძე იღებს
„მონანიებას“
და თენგიზი ამბობს, რომ ედუარდ შევარდნაძე იყო მისი რედაქტორი. ესე იგი, ხომ ხედავთ, ყველგან მიდის პროცესი იმისა, რომ იმის შეგნებისა, რომ ეს ქვეყანა დიდხანს ვერ გაძლებს და საჭირო არის ყველანაირად შემზადება გარკვეული საფუძვლის, რომ რაღაცნაირად გადავიდეს სხვა სისტემაში ყველაფერი. ეს ყველანი ხედავენ ამას. ოღონდ ერთი ამბავი არის, შეიძლება უბრალოდ ცხელი ზაფხულის სამი დღე ცოტა ადრე წამოვიდა, ცოტა ნაადრევი იყო და ამიტომ გაუჭირდა მას იმ პერიოდში.
რატომ გაუჭირდა კოკოჩაშვილის ამ ფილმს, რა დაინახეს და რა მოეჩვენათ აქ საბჭოთა იდეოლოგებს, ამ თემაზე ერთი კვირის შემდეგ, ოქროს საუკუნის შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ. დღევანდელი გადაცემა კი ახლა უკვე 70 წლის ქართველი კინორეჟისორის სიტყვებით დავასრულოთ. მერაბ კოკოჩაშვილი ცხელი ზაფხულის სამ დღეზე საუბრობს, თუმცა აქ თავის შემოქმედებით კრედოსაც აყალიბებს.
აი ფილმში პირდაპირ არის დასმული ფილმის ბოლოს ნინელის უსამენ კითხვას, რომ კი მარა რაში ხედავ ცხოვრების აზრს და ნინელი პასუხობს, ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს. აი მე მეჩვენება, რომ ჩვენი ქვეყანა არ იხარჯება ბოლომდე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მარინა კერესელიძე, კინოცოდნე, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილი ეძღვნება მერაბ კოკოჩაშვილის დაბადების 80 წლისთავს. მე შემოგთავაზეთ ფრაგმენტი გადაცემიდან, რომელიც ეთერში გავიდა 10 წლის წინ ჩვენს რადიოში და ბატონ მერაბის დაბადების 70 წლისთავს ეძღვნებოდა. 10 წელი გავიდა მას მერე და 10 წლის განმავლობაში მერაბ კოკოჩაშვილი მზად არის იმუშაოს ახალ პროექტებზე, ვიცი და ფიქრობს ახალ პროექტებზე, ანუ აქტიურობს.
კი, აბსოლუტურად აქტიურობს, არ გაჩერებულა, უნდა გითხრა. მაშინაც კი, როცა საქართველოში ფაქტიურად კინოს არიღებდნენ, მერაბი სულ მუშაობდა. სულ ფიქრობს. აი, თავი თვისება მისი არის, გაუთავებელი ფიქრი არის. არაჩვეულებრივ ფორმაში იცავს რეჟიმს. მუშაობს დილიდანვე და ყველაფრისთვის აქვს დრო.
ამ ხრი უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ფილმი გზა და სხვა ჩვენს ახალგაზრდებს არ უნახავთ, ე ბევრს არ უნახავს ეს ფილმი, უკვე დიდი ხანია ტელევიზიით არ მიიღო.
ვერ ნახავენ, იმიტომ რომ ფილმი არის ფირზე გადაღებული, გადასატანია, რა თქმა უნდა, ციფრულ მატარებელზე არის ძალიან უხარისხო და ძალიან სამწუხაროა.
მოსატაცი ნეგატივი არის უხარისხო ის ფილმი.
არა, ფირი არა, უხარისხო ის რაც არის გადატანილი, აი ესეთ ასე ვთქვათ,
ოფიც
დონეზე და რაც ტელევიზიით გაიშვება. მოსაწესრიგებელია, ამიტომ
და როგორცაც ეს ეხება მე ბატონ მერაბის სხვა ფილმებსაც, იმიტომ რომ არც დიდი მწვანეველი დიდი ხანი არ მინახავს ხოლმე ტელევიზორში.
კი, რა თქმა უნდა, მარტო ამის გამო არა, იმიტომ რომ კარგი ასლი არსებობს აი ახლა ნიუ-იორკში მომაში თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში რეტროსპექტივაზე იყო წარმოდგენილი და ხო შეიძლება იქიდან მომწეროს რომ ძალიან კარგი ასლი იყო ნაჩვენები, ისე რომ მინახავს კიდევაც დისკის
ფორმა კარგი.
არა,
კარტოლი ასლია,
კარტოლი ასლია, კარტოლი ასლია.
და გზა არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ იქ ჯერთი თვითონ ბატონი მერაბი ჩანს. ეს ვქოთ მისი საავტორო ხმა არის და მისი დამოკიდებულება ყველაფერი იმისადმი, რასაც ის გვიჩვენებს ეკრანზე და მისი საყვარელი თემაა ეს ადამიანთა ისტორია.
ადამიანთა ისტორია კი, რა თქმა უნდა, პირველივე ფილმიდან ეს პატარა ვაჟა-ფშაველას მიხედვით გადაღებული, ასე ვქოთ, მეტაფორა იყო, ხო? ხმელი ციფელი მეტაფორა იყო საქართველოს ქართულოს ბედის და მას შემდეგ ეს არის ლაით თემა მისი შემოქმედების ყველგან არის ეს ადამიანი და ისტორია. ადამიანი ამ ისტორიულ პროცესებში მისი დანიშნულება, მისი ცხოვრების საზრისი, ადამიანი და დრო, რა თქმა უნდა. და ეს ძალიან კარგად ჩანს აი ამ ფილმში გზაში, კი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო თავისი ფორმით, საინტერესო არის იმით, რომ მონაწილე ხარ შენ იმ პროცესის, იმ ძიების პროცესის, რომელსაც წარმართავს მერაბ კოკოჩაშვილი ამ ფილმში, ის გითხრებს აი ამ მოგზაურობაში, დროსა და ისტორიაში, მასთან ერთად ფიქრობ, მასთან ერთად აღმოაჩენ რაღაცას. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფის თავისებურება.
მაყურებლისადმი ნდობა,
კი, ის არის, ის ყოველთვის უზიარებს ფიქრს, თავის მოსაზრებებს, თავის ფიქრს გიტრევს ამ ფიქრში და აი ამ ფიქრის შემდეგ იბადება ის მთავარი სათქმელი, მსღავდება თითქოს, ხო? საერთოდ მერაბის ფილმებში და ეს ფილმები, რომელსაც ადრე ვთქვათ, ყურადღებას არ აქცევდი რამდენიმე ფილმი მერაბის, არ არის ისეთი მკვეთრად პოპულარული მთელ მსოფლიოში, ხშირად არაჩვენებენ, მაგრამ არის ის მომენტი, რომ დრო ვერაფერს ვერ აკლავს, პირიქით რაღაცა შტრიხებს მატებს და ახალ სიცოცხლეს ძენს, რასაც ადრე არ აქცევდი ყურადღებას, იმას დაინახავ და ესეც მისი შემოქმედების თავისებურება.
ეს თვითონ ბატონი მერაბიც არის ძალიან რბილი ადამიანი, მე ჩვენ სულ იმას ვამბობთ ხოლმე, რომ შეიძლება ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი კინორეჟისორია, რომელსაც აინტერესებს ყოველთვის კრიტიკული აზრი, გასფიქრობენ კრიტიკოსები და ძალიან ტოლერანტულია, ასე ვთქვით, კრიტიკის მიმართ.
ოკეი,
ახასიათებს კათოლიკეს.
ოკეი, რა თქმა უნდა, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ იცი, ვერიტას გულგრილობას, აი თუ არ წერენ, ყველაზე მეტად ეს ხალხი ზიანებს, თორე აზრი, რა თქმა უნდა, ძალიან
თუმცა აზრსაც გააჩნია ჩვენ ვიცით დიდი მწვანეველის ეკრანებზე გამოსვლის მერე, როგორი პრესა
ნუ პრესა იყოს საშინელი, იმიტომ რომ ფაქტურად ხო მაშინ ხო დაკვეთილი წერილი გამოვიდა ამ ფილმზე და ვედრებას რომ მაყურებელი ტოვებს.
კი, მაყურებელი ტოვებს, როცა მაყურებელი გადის დარბაზიდან.
გადის დარბაზიდან. რა თქმა უნდა, ნუ ხო
ეს იყო დაკვეთილი და ამან გაუფუჭა საქმე გარკვეული თვალსაჩინო ესეთ არა თუ არ
გაუფუჭა. როგორ გითხრა, გაუფუჭა, იცი, სულ მალე დასავლეთი დაინტერესდა ამ ფილმით, ნუ ერთგვარი იღბალიც არის ხო, როცაც ევა ჰოფმანი ნახა 60-იანების ფილმები და შემდეგ დაიღეს ეს რეტროსპექტივა გერმანიაში, დიდი მწვანებელი ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული ფილმი იყო და მე ვარ თვითონ მომსწრე საფრანგეთში, როცაც აჩვენეს დორსეს მუზეუმში დიდი მწვანებელი და ჩემი ბები, აი აღმოჩენა იყო, ხალხი ფეხზე ამდგარი უკრავდა ტარს და ეხლაც მომას მუზეუმში ძალიან კარგი პრესა აქვს, ძალიან საინტერესო წარმოადგენს, ძალიან თანამედროვეთ აღიქვამენ ამას ყველაფერს და
აქტუალურად
და აქტუალურად, რა თქმა უნდა, არის კიდევაც აქტუალური, ადარებენ სხვათაშორის ფორდის ფილმებს, მაგრამ ხას უსვავენ ის, რომ აი ეს ინდივიდის პრობლემებია წამოწეული და არა კოლექტივის.
ხო, და ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი ალბათ, იმიტომ რომ ეს ფილმი დიდი მწვანეველი სრულიად ამოვარდნილი არ მინდა ვთქვა, მაგრამ განსხვავებული ქართული ფილმია. აი იმ დროს როცა ეს ფილმი რაღაცნაირად ეს ფილმები ერთმანეთს მაინც შეიძლება ლაპარაკი ქართული კინოს ფენომენზე, ეს იყო რაღაც ცალკე იდგა ეს ფილმი თუ არის?
კი, რა თქმა უნდა, ცალკე იყო და აი გამოკითხვებში, კრიტიკოსების გამოკითხვებში ყოველთვის მონაწილეობს, ეს ფილმი არის საუკეთესო ათეულში და მაქვს 10 წლის ისტორია, 70 წლისადმე მიწმილი წერილი იყო იმ ჟურნალში, რომელიც რედაქტორი გვემდანებოდით გოგი და სამწუხარო რომ ჟურნალი აღარ გამოდის, იქ იყო გამოკითხვა კრიტიკოსებს, ის აღმოჩნდა
პირველად.
უნდა ითქვას რომ გაკვირვება გამოიწვია.
ვიცი და მაშინ ახალგაზრდებს კითხავდი რა ფილმია ეს. გაკვირვება გამოიწვია მრავალი მიზეზის გამო, აქტუალურობის გამო და ჩემი აზრით პირველ რიგში ამ ფილმის აი რაღაც საოცარი სტილის გამო. ეს სტილი მართლა განსხვავებული არის,
შეიძლება ლამაზი ფილმი. მე კოკოჩაშვილის შემოქმედებაშიც ხო
განსხვავებული. თქვა გია გერსამიას დამსახურებაც.
რა თქმა უნდა, გია გერსამიას დამსახურებაც არის და ამასაც ბატონი მერაბი მალავს კონცეფცია სახვითი, განსაზღვრა საშა რეხვიაშვილმა, რომელიც უნდა ყოფილიყო დამგმელი ოპერატორი ამ ფილმისა, მაგრამ მაშინ მიდიოდა სასწავლებლად სარეჟისორო კურსებზე в ГИКში და გადაულოცა ეს ყველაფერი ГИКას, ასე ვთქვათ, აი კონცეფცია ისეთ როგორი უნდა ყოფილიყო, ეს განკანებული გარემო, ეს პირველ ყოფილი გარემო, ეს არის საშაში, მაგრამ მე ყველაფერი ერთად
გა მაგრამ აი ამ განტვირთულ და განკანებულ გარემოში სახიობის როლი მით უფრო მნიშვნელოვანია, აქცენტი მსახიობზე და სახეზე და აქ შესანიშნავი ორი მსახიობი ყავს ხო, რომელიც თამაშობენ როგორც კინო მსახიობები.
ნამდვილად და არც მზია მაღლაკერძის როლს
გამოვრიცხავთ. მიხარც რომ არ არის ესეთი მთავარი.
ძალიან ხო, ღირსეული აქ მეორე პლანის როლის შემსრულებელია და ეს დოდო აბაშიძე, რასაც ფსაი როლის შემსრულებელს ძალიან უყვარდა ეს როლი და არერთხელ უთქვამს მერაბისთვის რომ აი ეს ხაზი გავაგრძელოთ, აი კიდევ ასეთი მსგავსი როლის თამაში უნდა და რა თქმა უნდა ლია კაპანაძე მის შემოქმედებით ბიოგრაფიაში ფაქტობრივად ერთადერთი აი ესეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო როლია, წარმოთქვა როგორც თავისი გარე გრომბიც ისე თავისი არ
გამოიყენეს,
არ გამოყენებული, რა თქმა უნდა სამწუხაროდ
და მახსოვს ცოტა ეწყინა ერთხელ, მაგრამ ეს საწყენი არ არის, იმიტომ რომ მე მაინც თვითონ კომპლიმენტია, ეს არის ალბათ ერთადერთი ან ყველაზე ეროტიკული ფილმი ქართულ კინოში. ეროტიკაში გულისხმობ იმას, რომ
აი
სხეული ჩანს.
კი, რა თქმა უნდა. ვერ დაგისახელებ სხვა ფილმს ქართულ კინოში. ეს მომენტი საერთოდ უგულვებელ ყოფილია რა თქმა უნდა.
არ არის, კი, ძალიან კარგი სტატია აქვს თუ გახსოვს მიხეილ იამპოლსკის, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სტატია და სტუდენტებს ამ სტატიით ვიწყებ ხოლმე ლექციებს პრინციპ სტუდენტებთან. კინო ბეს კინო ქვია, სადაც მან შეაჯამა 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კინო და რამდენიმე საბჭოთა კინოს რამდენიმე ნიშანზე ილაპარაკავს. გაჩვენეს ერთ-ერთი ნიშანი ის არის, რომ საბჭოთა ფილმებში ჩუმად არ ლაპარაკობენ, სუყვირი რამდენიმე სცენაც და განსაკუთრებით აი სამრეწველო ფილმებში, სადაც კიდე გუგუნი ისმის ქარხნის და შეიძლება სიყვარული აუხსნან ყვირილითო
და პათოსი იჭარბოს.
პათოსი, რა თქმა უნდა. და მეორე თქვა ეს, რომ აი სხეულის არ სიყვარული, სხეულის ჩვენების შიში. ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ აუ შიშეშლეს კი არ გულისხმობ, აი ლაპარაკობს სწორედ როგორი ლამაზი შეიძლება იყოს სხეული და ეს შეიძლება გამოხატოს კინომ და აქ ამ ფილმში ეს ძალიან კარგად
არის. კარგად არის ძალიან,
კიდე. თვითონ კამერის მიმართ პერსონაჟების დამოკიდებულება, მსახიობების დამოკიდებულება. მაინც მიხვდეთ, რომ შენ თქვი რომ დოდო აბაშიძე ამბობდა, რომ უნდა რომ გაეგრძელებინა, არ გააგრძელა. ამ სტილით მუშაობა, ხო? თუ უბრალოდ მერაბისთვის დამახასიათებელია ესეთი მრავალფეროვნება.
არის დამახასიათებელი, ხო, მიხაც განსხვავებულია, მარდოდეგებიც განსხვავებულია. თუმცა აი სამი ფილმი მაინც რაღაც, ნუ აი შაფთეთრი,
კინო ტრილოგია შეგვიძლია თქვა.
მისთვის მთავარია ეს სათქმელი, ხო? და ეს ეფექტურობა, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფიული ეფექტურობა ნაკლებად იზიდავს მთავარია მისთვის აი ეს თრობისისადავე მოვლენათა განვითარების ობიექტური ლოგიკა და ეს მეტაფორულობა, არა გარეგნული, აი ამ შინაარსიდან დაბადებული
მეტაფორა. ხო, იმისათვის რომ მაყურებელთან დიალოგი იყოს, ხო, აი რაღაც საპოლემიკო იყოს.
რა თქმა უნდა,
ეს მისი სტიქია.
სტიქია, კი.
ხო, და ამ ხრივ ალბათ მნიშვნელოვანია ფილმი ცხელი ზაფხულის სამი დღე, რომელიც არ კარგავს აქტუალურობას და ის კი არა იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, საყდრისის მოვლენებთან დაკავშირებით.
გავხსენდება პირველ რიგში ცხელი ზაფხულის სამი დღე.
და მე ვიწარმოიდგენდა, რომ ესე იგი ეს ფილმი არათუ არ ძველდება, არამედ დღითი დღე სულ უფრო აქტუალურია.
აი რაღაც გითხარი აქტუალური და ახალ სიცოცხლეს იძენს.
ეს მინდოდა სხვა ჩვენს ეს სწორედ საყდრისის მცველებისთვის შეგვეთავაზებინა ეს სურათი, იმიტომ რომ ამაზე არის ფილმი ფაქტურად მან 80-იანი წლების დასაწყისში იწინასწარმეტყველა რომ ეს პრობლემა დარჩება ქვეყანაში.
რა, ნუ ეს პრობლემაა ყოველთვის როგორც ჩანს იცი. ყველგან მეტნაკლებად, მაგრამ არის პრობლემა ამ კულტურული მემკვიდრეობისადმი, აი ეს პრაგმატული, აი თანამედროვე პრაგმატული სამყაროს დამოკიდებულება ბოლებისა. და ამ ფილმსაც არ ეჩვენებენ.
ეს ფილმი ფაქტ ცენზურის მსხვერპლი
იყო. იყო ცენზურის მსხვერპლი, უცა საინტერესოდ, ხო? ძალიან საინტერესო, არ არის არც ერთი კადრი ამოღებული, არც ერთი დიალოგი არ არის შეცვლილი, მაგრამ არ არის გამოსული ის, როგორც უნდა და ავტორს და გამოსულია ცხელი ზაფხულის ერთ დღეს ერთგვარი შესავალი, რომ სპეციალურად იყო ასე ვთქვათ ის დადგენილებით გადაღებული რა წარმატებები აქვს არქეოლოგიას და როგორ ზრუნავს სახელმწიფო კულტურულ მემკვიდრეობაზე. აფიშა გახსოვს იმ მაშინ აფიშა დიდი ასოებით ეწერა ეს პატარა დოკუმენტური ფილმი.
ნუ ეს ამბავი მოხდა
72 წლამდე. 72 წლამდე რა თქმა უნდა გასმოლია.
და ნუ მე ვიცი რომ მაშინ ძალიან გაღიზიანდა შევარდნაძე იმაზე რომ სურათის მთავარ გმირს აი ამ მებრძოლ გოგონას თამრიკო ქვია და
ხო, ნუ რა თქმა უნდა პარალელები
გვაქვს.
ხო, ნუ ეს პროტოტიპი თითქოს იყო თამრიკო ჩხეიძე, თუმცა მე რავი ამბობს, რომ რა თქმა უნდა, არ გვიფიქრია მოთით.
მარინა, ეხა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ კიდევ ერთი 5 წუთი გაგაჩერებ თუ შეიძლება, ხო?
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
Merhaba. საათნახევარში თბილისში ჩამოვა ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, რომელიც ხოლო ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან და პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან. ალექსანდრ ლუკაშენკოს ჩამოსვლამდე დღეს თბილისში გაიმართა ბელორუსიის და საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრების შეხვედრები და ორი ქვეყნის ბიზნეს ფორუმი. კიევის ცენტრში მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილე მაღაროელები ცოტახნის წინ შეიჭრნენ უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ადმინისტრაციის შენობის ეზოში. კიევში 1000-ზე მეტი მაღაროელი დილიდან მართავს აქციას სახალხო დავალიანების გადახდის და ენერგეტიკის მინისტრის ვლადიმირ დემჩიშინის გადადგომის მოთხოვნებით. უკრაინის პარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა პერსონალური სანქციების დაწესებას რუსეთის ხელისუფლების 35 მაღალ ჩინოსნის, მათ შორის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ. ევროკომისიამ ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობის დარღვევაში ბრალი ოფიციალურად დასდო რუსეთის კომპანია გაზპრომს. ევროკავშირის წევრ ყველა სახელმწიფოსთან შეთანხმებით ევროკომისიამ დღეს ბრიუსელში გამოაცხადა, რომ გაზპრომს ადანაშაულებს თავისუფალი კონკურენციისთვის ხელის შეშლასა და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის გაზის აფასორის ხელოვნურად გაზრდაში. თავად გაზპრომმა ბრალდებას და უსაბუთებელი უწოდა. პარიზში დააკავეს ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც რამდენიმე ტაძარზე თავდასხმის დაგეგმვაში ეჭვმიტანილი. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის ბერნარ კაზნევის ინფორმაციით 24 წლის სტუდენტი, რომელიც ალჟირის მოქალაქეა, თავდასხმის შემდეგ სირიაში გამგზავრებას გეგმავდა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ნინო როდონაემ წაგუკითხა. ახალი ამბები 17:30 თბილისის დროით. ჩვენ ვსაუბრებით ჩემს კოლეგას მარინა კერესელიძეს. ჩვენ ვსაუბრობთ მერაბ კოკოჩაშვილის შემოქმედებაზე. მერაბ კოკოჩაშვილს მარტის ბოლოს 80 წელი შეუსრულდა.
21 მარტს
80 წელი შეუსრულდა და მოგვიანებით მაინც ჩვენ რადიო გამოეხმაურ რამთარეც და კიდევ ერთხელ ვულოცავთ მერაბ კოკოჩაშვილს. დაბადების დღეს 80 წლის შესრულდა, მაგრამ სავსეა იდეებით და პროექტებით, როგორც ვიცი. ჩვენ საუბრობდით ხელიზაფხულის სამ დღეზე და საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად აქტუალური არის ეს ფილმი დღეს. იმასაც საუბრობდით, რომ თუ დაიწერება ცენზურის ისტორია, ქართული კინოს ცენზურის ისტორია, ეს არ იქნება შეიძლება სკელტანიანი წიგნი სამწუხაროდ, ალბათ, მაგრამ
არა, შეიძლება სკელტანიანის გამოვიდეს ყველა საკუთარ, კი, როგორ არის, მარტო მერაბის ბიოგრაფიას გადავნო თვალი, თითოეულ ფილმს აქვს ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, მიხასთან დაწყება. არა, არდადეგებიდან დაწყება. მიხა უნდა ყოფილიყო მისი სადიპლომო ფილმი, რომელიც დაიწუნეს საქართველოს ხუთშორის გიქში და ამკიცეს და საქართველოს დაიწუნეს ჩათვალეს ანტიქართულ ფილმად, რომ მისი გმირი არ იქცევა ესე როგორც შეიძლება მება. შეეფერება ქართველ ადამიანს, თუმცა რომელიც მეჩინა რომ განპირობებული იყო ჯავახიშვილის ადმი დამოკიდებულებით, რომელიც მაშინ არ იყო ჯერ კიდევ რეაბილიტირებული და მაშინ მოხდა მას კარდაკარ გადაღება სადიპლომოდ არ დადეგები და მე მიხა შემდეგ გადაიხო.
ანუ ეს პრობლემა მას მუდმივად ჰქონდა.
მუდმივად ჰქონდა, არ არის არც ერთი ფილმი, სადაც პრობლემა არ ყოფილა. იგივე გზაც, ხო, იყო გადაღებული 93-ში, მაგრამ გამოვიდა 90-ში.
და დოკუმენტურ კინოს გაიტაცა ბოლო დროს.
გაიტაცა, კი, რა.
ეს არა იმის გამო, რომ პრობლემები ჰქონდა მხატვრულში ფინანსური დაფინანსების გამო, თუ ის რაც აინტერესებს.
ერთიც არის და მეორეც, მაგრამ დოკუმენტური კინო, როგორც მისის, ასე ვთქვათ, სათქმელის თავისი დამოკიდებულების გამოხატვის ფორმა საინტერესოდ მიიჩნია. ჯერ კიდევ აი მწერვალი რო გადაიყო დოკუმენტური ფილმი, ახსოვს აი მწერვალზე რო მუშაობდა მაშინ იყვნენ. პამირზე მაშინ და გაინტერესებს, კი, როგორ არის? ახლა ძირითადად დოკუმენტური ფილმებით არის დაკავებული.
რა ვიცი, რუსულო წარმატება. მარინას ძალიან დიდი მადლობა. მარინა არის ავტორი წიგნისა ბატონ მერაბზე. როგორც მოსაუბრე, როგორც ინტერვიუერი, რეჟისორები დიდად არ გამოირჩევიან, ქართული
რეჟისორები. ბატონი მერაბი არის საინტერესო.
ანუ უფას ფილმების ყურება. უფას
ფილმების ყურება, რა თქმა უნდა. კი, და როგორ კითხე, მამარადიული მოსწავლეა.
კი, კი, ნამდვილად. ჩვენ შემოგთავაზებთ ახლა მეორე ნაწილს იმ სიუჟეტისა, რომელიც გაუშვით გარეცემის დასაწყისში, სიუჟეტისა, რომელიც მერაბ კოკოჩაშვილს ეძღვნება და რომელიც 10 წლის წინ გავიდა ჩვენს ეთერში. შემდეგ იქნება მუსიკალური პაუზა და გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმართან და მარინა კერესელიძეს ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდა და იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.
მერაბ კოკოჩაშვილის ცხელი ზაფხულის სამი დღე ერთადერთი ქართული ფილმია, რომელსაც ედუარდ შევარდნაძის ეპოქის ცენზურამ პრობლემები შეუქმნა. ერთადერთი ქართული ფილმი, რომელმაც ზასტოის ეპოქის ქართულ ხელოვანთა თავისუფლების მითი დაანგრია. ქართულ კინორეჟისორებს ცენზურასთან ურთიერთობა განუწყვეტლივ უხდებოდათ, ოღონდ არა თბილისში, არამედ მოსკოვში, კინემატოგრაფიის საკავშირო კომიტეტში. იქ რუს რედაქტორებს ჯერ ქართული ფილმების სცენარები უნდა წაეკითხათ, შემდეგ კი უკვე გადაღებული ფილმები უნდა ენახათ. რედაქტორებს სცენარით კიდევ მოატყუებდა კაცი, დასრულებულ ქართულ ფილმს კი კრემლის იდეოლოგები განსაკუთრებული ყურადღებით უყურებდნენ, ფილმებს ჭრიდნენ და ამახინჯებდნენ. ქართველი კინორეჟისორებისთვის ეს ყველაფერი ნორმა იყო. ცხელი ზაფხულის სამი დღის სცენარმა, რომელიც მერაბ კოკოჩაშვილთან ერთად ერლო მახვლედიანმა და დავით ჯავახიშვილმა დაწერეს, მოსკოვის კინო ბიუროკრატია ადვილად გაიარა. მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ სურათის პრემიერა შეაფერხა. თბილისში ხმა გავრცელდა მერაბ კოკოჩაშვილმა ახალგაზრდა ქართველ დისიდენტზე. იმხანად უკვე პოლიტპატიმარზე, თამარ ჩხეიძეზე ფილმი გადაიღო. თამარ ჩხეიძის როლს მიხეილ თუმანიშვილის საყვარელი მოწაფე ნინელი ჭანკვეტაძე ანსახიერებს. ჩვენთან საუბარში 80-იანი წლების დასაწყისში განვითარებულ ამ მოვლენებს თავად მერაბ კოკოჩაშვილი იხსენებს.
ფილმის ეკრანზე გამოდის, იმიტომ შეფერხდა და გართულება იმიტომ ჰქონდა საქართველოში, რომ ხშირ შემთხვევაში ხედავდნენ პროტოტიპებს, ნინელიში ხედავდნენ, თამრიკოში ხედავდნენ პროტოტიპებს. თუმცა ჩვენს არ მივიმართავს ვიღაც კერძოდ ერთი ადამიანისთვის, რომელიც თქვა დისიდენტად ითვლებოდა იმ პერიოდში. აი ერთ-ერთი პრეტენზია ეს იყო, რომ თამრიკო ქვია, თუმცა თამარ მეფეს არსებობს, მაგრამ არ უფიქრიათ ეს.
მდგომარეობას ისიც ართულებდა, რომ კინოსტუდია ქართულ ფილმს, სადაც ცხელი ზაფხულის სამი დღე გადაიღეს, თამარ ჩხეიძის მამა, რევაზ ჩხეიძე ხელმძღვანელობდა. როგორც არ უნდა გაემართლებინათ სურათის ავტორებს თავი, შევარდნაძის ხელისუფლება შიშობდა, რომ ფილმი გამოჩენილ არქეოლოგზე, სულხანზე, რომელიც კომუნისტურ ბიუროკრატიასთან ბრძოლაში იღუპება, და მის სტუდენტზე, უკომპრომისო და ენერგიულ თამრიკოზე, აუცილებლად აღძრავდა შესაბამის ასოციაციებს.
სცენარი იწერებოდა 67-68 წლებში. 80 წელს უკვე გადაღებები ჩვენ დავამთავრეთ და 81 წელში გაზაფხულზე ფილმი დასრულებული იყო, მაგრამ ფილმი გამოვიდა მხოლოდ იმ წელს კი არა, წელს ან ნახევრის შემდეგ ზაფხულში. 80-იანი წლები ეს ის პერიოდია, როდესაც ძალიან რთულია ალბათ და სახიფათოა ქვეყნისთვის, ქვეყნის მართველი ხელისუფლებისთვის ეროვნულ პრობლემებზე ლაპარაკი.
ეს იყო ყველაზე ორიგინალური გადაწყვეტილება ცენზურის ისტორიაში. შევარდნაძის იდეოლოგებმა ფილმიდან არც ერთი კადრი არ ამოჭრეს. მათ კი არ შეამოკლეს კოკოჩაშვილის ფილმი, არამედ ეგრეთ წოდებული გახანგრძლივებული სეანსი შესთავაზეს მაყურებელს. ხელისუფლების შეკვეთით სასწრაფოდ გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი ქართველი არქეოლოგების მიღწევებზე შევარდნაძის ეპოქაში. ფილმს კი დასაწყისში ტიტრი დაუმატეს. სურათის მოქმედება 1972 წლამდე ხდება. გაგახსენებთ, რომ ედუარდ შევარდნაძე სწორედ 1972 წელს ჩაუდგა სათავეში საქართველოს კომპარტიის ცეკას.
არ მინდა ისე წარმოვიდგინოთ, თითქოს ის ხელისუფლება არ ფიქრობდა ან ეროვნულ საკითხებზე, ან არ ფიქრობდა ქვეყანაზე, ხალხზე და ასე შემდეგ. პირიქით, ძალიან ბევრს ფიქრობდა. სხვა შორის, იმ პერიოდში სწორედ ედუარდ შევარდნაძე იყო ხელმძღვანელი ქვეყნის და იმ პერიოდში სწორედ ქართული კულტურა, ქართული ხელოვნება, კერძოდ კინოხელოვნება ძალიან დიდი მიღწევებია ქართულ ხელოვნებას. მათ მშვენივრად იცოდნენ, რომ თუ ამ საფუძველს არ დაეყნობი, არავითარი პერსპექტივა არ გექნება არჩენ. 70-იანი წლების ბოლოს უკვე ექსპერიმენტების პერიოდი დაიწყო საქართველოში, სოფლის მეურნეობის. იმიტომ კი არა, ეს თავისთავად ისე მოვიდა. იმიტომ რომ მათთვის განსაკუთრებით ხელისუფლებაში ნათელი იყო, რომ პროცესი ისე მიდის, რომ ქვეყანა ცოტახანში ეკონომიკურ კრიზისში აღმოჩნდება. სტაგნაციის პერიოდი იყო. ხომ გახსოვთ, იწერებოდა წერილები ავტორ ხანოვი და ასე შემდეგ, ყველა იწერდა, რომ 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირი უნდა დაიშალოს ეკონომიური და ამას პირველ რიგში ინფორმაციას ხელისუფლება იღებს. ამიტომ იყო ეს პროცესი და ვფიქრობ, რომ ამიტომ იყო, რომ ფილმი არ შემოდეს თაროზე, სხვაჩვენს არ ამოგვაჩვენებს არც ერთი კადრი.
მაშ რამ შეაშინა საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება? იქნებ კოკოჩაშვილის ფილმმა სინდისი გაუღვიძა, შეარცხვინა ადამიანები, რომელთაც ცხელი ზაფხულის გმირი თამრიკო პანაშვიდებისა და ქორწილის ხალხს უწოდებს.
და დაინახეს, რომ მოდის თაობა, რომელიც მათ შეებრძოლება, უკომპრომისო თაობა, რომელიც დაანგრევს და სხვაჩვენს ასეც მოხდა.
ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებით. მერაბ კოკოჩაშვილი არასდროს მალავდა, რომ ლიბერალია და რადიკალური ქმედებანი მისთვის სრულიად მიუღებელია. ამ თვალსაზრისით ცხელი ზაფხულის სამი დღის გმირი სულხანი, რომლის როლს კახე კავსაძე ასრულებს, რეჟისორის ალტერ ეგოა. ფილმის გადაღებისას ამას უთუოდ გრძნობდა ნინელი ჭანკვეტაძე და დღესაც გრძნობს ამას.
სულხანები, ანუ რანევსკები, აუცილებლები არიან, იმიტომ რომ ესენი ჩვენი ცხოვრების სილამაზე, რომლის მაგალითზეც შენ კიდე სხვა რაღაცას იღებ, ისევე როგორც ალბათ ამ ფილმში თამრიკო ბევრი რაღაცე დაბრძენდა სულხანთან ურთიერთ, მიუხედავ იმისა, რომ მას ბევრი რამე სულხანში აღიზიანებს, ძალიან ბევრი რამე მან ისწავლა სულხანისგან. და კარგი, ცუდი არა, კარგი. და ისინი ერთმანეთს ავსებენ. თუმცა მე დარწმუნებული რომ სულხანი ახალგაზრდობაში რატომ მოწონს ის თამრიკო, რომ დარწმუნებული რომ თამრიკო იქნებოდა, როცა უბრალოდ ამ ცხოვრებამ მოიტანა ბევრი რაღაცა კომპრომისი, ბევრი რაღაც შემგუებლობა. აი დიდ მანძილზე სულხანმა ვერ გაძლო რომ თამრიკო ყოფილიყო.
ცხელი ზაფხულის სამი დღე, ისევე როგორც მერაბ კოკოჩაშვილის ყველა სხვა ფილმი, არ არის განსაზღვრული ერთი კონკრეტული თაობისთვის და არც ერთი კონკრეტული ეპოქისთვის. ისევე როგორც ფილმი დიდი მწვანეველი, ეს სურათიც იცვლება. სურათის აღქმა იცვლება.
მე 23 წლის ასაკში მე თამრიკო ვიყავი, მე არ ვიცნობდი თამრიკო ჩხეიძეს, წარმოდგენა არ მქონდა ვინ იყო, მაგრამ ის რასაც ამბობდა თამრიკო, ის ჩემი ტექსტი იყო. ისეთივე მაქსიმალისტი ვიყავი, ისეთივე უკომპრომისო ვიყავი და ისევე მაღიზიანებდა ზუსტად ბევრი რამე, როგორც იმ თამრიკოს. მე ვიცი რომ აღარა თეთრი და შავის შორის ნაცრისფერიც არის, ან რაღაცა სხვა ფერებიც არის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ამის გამო რაღაცა ისეთ კომპრომისზე წავალ, რასაც მე ჩემ თავს არ ვაპატიებ. არის კიდე რაღაცა, რასაც შენ აი თამრიკო არც სულხანი სხვათა შორის არასოდეს არ გადააბიჭებს. მაგრამ არის ამ ცხოვრებას რაღაცა ასაკთან მოაქ რაღაც კომპრომისი, რაღაცა კომპრომისები, რაზეც შენ გაიძულებს რომ წახვიდე. თუმცა არის რაღაცა ფასეულობები, რაც მათთვის მუდმივად დარჩება და ისინი რაღაცა ზღვარზე არასოდეს არ გადავლენ.
მერაბ კოკოჩაშვილი ლიბერალია, მაგრამ ამ მუდმივი ფასეულობებისთვის ქართულ კინორეჟისორს არასდროს უღალატია. იგი არამარტო კარგი რეჟისორი, არამედ კარგი პედაგოგიც. მისი სტუდენტები აღნიშნავენ, რომ იგი უფრო სწავლობს მათგან, ვიდრე ასწავლის. ამიტომაც ალბათ, რომ იგი ჭაღარა წვერით და სევდიანი სახით მაინც არ გავს 70 წლის რეჟისორს. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცხელი ზაფხულის სამი დღის გადაღებების პერიოდს იხსენებს.
როდესაც ფილმი არ გამოდიოდა ეკრანებზე გარკვეული დროის განმავლობაში, მერე სახლში ერთხელ მოვედი გვიან საღამოს და სასამართლო მომისხეს ჩემმა ოჯახის წევრებმა. და მიწეს რომ ჩვენთან ესეთი ჭორი დადის ქალაქშიო, რომ თითქოს შენ მზად ახარ ამოჭრა რაღაცეები ფილმშიო. ჩემმა სიდედრმა არაჩვეულად რბილი ხალი იყო, თქვა რომ შვილო, კამეჩებს ნუეომები. ჩემმა უმცროსმა შვილმა 14 წლის იყო, თქვა რომ мама, შენ ხო ამბობო ფილმშიო, რომ ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს, შენ თუ ამოჭრი, ესე იგი შენ ბოლომდე არ იხარჯებ, ესე იგი შენ ხარ მატყუარა. მე 14 წლის იმ ჩემმა სიდედმა ცრემლები წამოუვიდა იმას და იმან თქვა რომ შენ გაჩერდიო, თორემ ეს სახლიდან წავალო. ასე თქვა. აი ეს იყო უკომპრომისობა 14 წლის ადამიანის.
არა, მერაბ კოკოჩაშვილი მხოლოდ სულხანს არ აკავს, მაშინ თამრიკოც ცოცხალია.
გზელდება ჩვენი გადაცემა დაპირებისამებრ ჩვენ გუშინ დავბერდით ჩვენს რადიო მსმენელსო დედამიწის მსოფლიო დღეზე ვისაუბრებდით უკვე დღეს იმიტომ დღეს აღინიშნა ეს დღე თუმცა გუშინ გამოეხმაურეთ უკვე ეკოტურისტები გამოეხმაურნენ ამ დღეს და დღეს მათი აქცია იყო ძალიან საინტერესო აქცია არ იყო აღნიშნული ადგილი და დრო არ იყო აღნიშნული უბრალოდ მათ მოუწოდეს თბილისის მოსახლეობას ერთი დღე მანქანების გარეშე არ მოიხმარონ ავტომობილები და ისე იარონ ქალაქში მაგრამ ცენტრალური ღონისძიება შეიძლება ასე ითქვას დღეს მოაწყო და მოაწყეს მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენლებმა გიორგი დარსაველიძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი გიორგი იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით პირდაპირ აქციიდან მოვიდა გიორგი და რა ვიცი აღარ ვეტყვი უკვე რადიო მსმენელს იმას რაც უკვე გუშინ უთხარი რომ ეს დღე 1970 წლიდან აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და მაშინ დედამიწის დასაცავად უამრავი ადამიანი გამოვიდა და საქართველოსიც აღინიშნება თქვენ ამბობთ რომ
91-დან უკვე აქტიურად დაიწყო აღნიშნა საქართველოსთა მოძრაობა
და მწვანეთა მოძრაობა დაიწყო
მოძრაობამ დაიწყო კი აღნიშნა ამისი რაც ეს მოძრაობა დაარსდა 99 წლიდან მერე პატარა პერიოდები ცოტა ძიმე სიტუაცია იყო ქვეყანაში და ამის მიუხედავად ცოტა არეცალა ესე თქვა თუ ხეშა თქვა დედამიწის დღისთვის თუმცა 90-იანი წლებიდან 90 წელს უკვე იყო პირველი აქცია მასშტაბური და იგიგმა და იმის მერე ვცდილობთ გავაგრძელოთ ეს ტრადიციათ უკვე ტრადიციათ უკვე მიღებული ორგანიზაციას და ყოველ საღონიშნო
და პირადად მე რაც მომწონს და რატომაც მინდოდა რომ ყურადღება გავემახვილებინა ხლა ამ დღეზე რომ გუშინაც ეს დღე აღინიშნა არა ისე უბრალოდ ლამაზად რაღაც პლაკატებით და ბუშტებით და დროშებით არამედ კონკრეტული და ისეთი საკმაოდ რადიკალური შეიძლება ასე ითქვას დევიზით რომ გააჩერეთ თქვენი მანქანები და დღეს თქვენი აქციაც იყო სულეთ კონკრეტული.
კი, რა თქმა უნდა. დიდ მადლობა მოუხდი პირველ რიგში, ვინც ამ აქციებში მოიღო მონაწილეობა, რა გიშნობა ეს აქცია, სწორედ ამოძრობის აქცია იყო თუ ვიმე რამე სხვა ჯგუფის ყოლას. დიდ მადლობა მოუხდი. ჩვენ დღეს დავასწავლეთ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც იყო საკმაოდ საშინაო მდგომარეობაში, ცუდ მდგომარეობაში, ძალიან ბევრი ნარჩენი იყო, ან სხვას გამოვაქ როგორც ჩანს და ხალხი წყრის იქვე, არ ერიდებათ იქ დაყრა, დავასუფთავეთ, თუმცა ამინდი ცოტა ძი იყო და ხალხი არც ისე ბევრი ყავდა აქტივისტი. აქტივისტები იყვნენ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოსა იყო. იყო ასევე ჯიპკლუბი ჯორჯია ჩაერთო. იყვნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან მცირე ჯგუფები, იყვნენ პატარა ორგანიზაციები, იყო აფხაზეთის თავრობა შემოგვიერთა გამარჯვებულთათვის კომიტეტი, ასევე ისინი ყოველთვის გვერდებიან დიდ მადლობას მოუხდეთ. ეს ძირითადად ეს ჯგუფია, რომელიც ყოველთვის მოდის ხოლმე ჩვენ აქციებზე სიხარულით დიდი და მინდა ძალიან დიდ მადლობა მოუხდეთ.
და რითი ყავს ეს თქო შეიარაღებული?
შეიარაღებული ყავს ხელთათმანებით, მაისურები და პარკებით, ხოლმე. კი, რაც გჭირდება დასუსტავებლად.
და თქვენ ამბობთ რომ ნაგავი აყარა ბევრი. იქ რა ორგანიზაციებია ხა თბილისში? თუ ეს უბრალოდ ზღვიდან მოდის?
ეს ზღვიდან მოდის და უბრალოდ მოსახლეობის დაყრილია. ზოგი პიკნიკობს, ზოგი მეთევზე არის, ხო, ვერ ვიტყვით რომ კონკრეტულად ვიღაც აყარეს. ყველა გამრელი გზიდან იქ მექანიზა არის გადავა, დალევს რაღაცას, ბოს გადაისვის პოლიციის პარკებს ისურის და ესე გროვდება სამწუხაროდ.
ზოგი ხალხი ისურის დამოკიდებულება აღწერეთ სულიად.
ხო, ძალიან ძვი დამოკიდებული. კი, მართლა ესია.
საქართველოს
რამოდენიმე დღის წინ ვიყავი ლისის ტვის უკადი დამშალი ტბა არის და იმის გამო ეს მთებია და ანუ იქ მანქანა არ დადის, მოსახლეობა არ ცხოვრობს ახლოს. ანუ არაფერი არ, ტელეფონი ძლივს იჭერდა და იქ დღეში ვიპოვე ნაგავი. ძალიან გამიკვირდა, აი იქ საიდან მოხვდა. ანუ ვიღაცამ ან აიტანა და ყარა, რატო? როცა ურნები გამოიარე გზად. რა გრატკინა იქ ტურისტი მაგდეს ანუ თარდაყრა ტურისტებს პირიქით იმდენი შეგდება აქვს თუ არაზრს არყრიან პირიქით ზღვის დანატო ნარჩენი გამოვხდა მე ყოველ წყიდა მაგრამ აი დღემდე არ მისმის საიდან ანუ კულტურა
სპეციალურად
ა სპეციალურად არა უბრალოდ ვიღა არ ვიცი საიდან მოხვდა გასარკვევი აქვს შეიძლება ვიღასას ქონდა ბევრი დაგროვილი ვერსად ვერ ყერდა ვერ გაქონდა და რაღაც მანქანაში ჩადო და წაიღო იქ წეში და ყარა რომ იცოდო რომ არავინ არ დაინახავდა და არავინ არ დააჯარიმებდა და არაფერი არ მოხდებოდა
და თუ ასეთი ნაგავი არის თბილისის ზღვაზე ეს თბილისის ზღვა ხა საფხული იქნება და ხალხი წავალს
საბანაროდ ხალხი გასტულია
ანუ და დახვდებათ როგორც თქვენ ამბობთ დღეს კი გავწმინდეთ იქაურ
მაგრამ არა ეს დღეს გავწმინდეთ მაგრამ შეიძლება თქვი რა შეიძლება იგივე და ეს სკოლასკი სიმბოლურია და ნუ შედეგიც ქონდა, იმიტომ რომ 4 კუბომეტრამდე ნარჩენი გამოვიტანეთ.
აიმე,
აიმე. ხო, ეს კიდე ცოტა არის ჩვენი შედეგი, იმიტომ რომ 2-3 ამდენი გამოგქონა, ამიდი როცა ხელს გვიწყობს.
გიორგი, და რატო გადაწყვეტეთ ყოველთვის თბილისის ზღვა?
არა, არა, ჩვენ დავდივართ, ჩვენ წინასწარ მე მაგასაც თბილისის კოორდინატორი ვარ, მე ელენე ბირძენიშვილია კიდევ ასეთი თბილისის კოორდინატორი, დავდივართ წინასწარ ერთი კვირით ადრე ვარჩევთ ყველაზე ძიმე სიტუაცია სადაც ხდება და კონკრეტულ აიმ მე შევაფასებთ რომელი უფრო ძიმეა, სად ჯობია იმ მომენტში დასუფთავება და იმის მიხედვით. თბილისში არის ადგილები კიდე
და ყველაზე უფრო ძიმე მდგომარეობა რო უთხარ.
ამას ფონიჭალაში არის ტყვის სანაპირო საშინელ მდგომარეობაში მან ადრესს გონდა. მან ტყვარს გამოაქვს და მან დააქვს ტყვარს ხოლოდ გაშლილი ნაპირი. ფენდი თბილისის მასშტაბის სხვაგან არ აქვს. და ეს
ნაგავი გამოდის.
ხო და როცა წყალი ადდება გამოდის, წყალი შემცირდება თუ არა მოფენილია.
ალბათ სუნიც არის.
სუნიც არის, რა თქმა უნდა, ინფექციების რისკი ძალიან დიდია მოსახლეობისთვის, მაგრამ ეს არის პრობლემა.
და თვითონ მოსახლეობა რომელიც
მოსახლეობა ამარ ისიც არის, ჩვენ ძალიან ბევრი წერილი შემოგვის. ყოველდღურად პირადადაც ჩვენ ერთ მეილზე 1-5000 მოსახლის განცხადება მაინც შემოდის, რომ აი აქ რაღაცა დახმარება გვინდა დასასწავებელია. მომდენი დაგვისუფთავეთ, მაგრამ კიდე მიუწოდეთ, რომ ჩვენ არ ვართ ის ჯგუფი, უცებ ავდგეთ და დავასწროთ. შეიძლება ჩვენ რაღაც იმ მომენტში რაღაცა გვჭირდებოდეს იმ დასასწავებელს, რაც მაშინ არ გვაქვს. ამას მერი საფსახური ცხელხაზე თუ დაურეკავენ, მერიას ძალიან კარგად მუშაობს, დღესაც ჩვენ გვერდში იყო და შეკვირდა, რომ რაც დარჩა იქ, აპირებენ ერთ კვირაში ისევ დასუფთავებას და ჩვენ საუცილებლად შეუერთდებით. მერიას თუ დაუკავშირდება ეს მოსახლეობა, აუცილებლად იმედი მაქვს მერიის, რომ წესდა რიგი ძონ დაუსუფთავოს ტერიტორია გაიტანოს. მერიას ეს თვითონ აწუხებს, თავისი პრობლემაა ეს და აქტიურად არის ჩართული.
თვითონ ბოდილი ბოდიშ რა, თვითონ რომ დაასუფთავოს ტერიტორია რომ
აი ხო მაგალითად ლეხანოზე არ დავასახელებ ქუჩის აღმაშენებლის იმას ქუჩის არკის ნომერს ესე ეზოსი დამირეკეს ხე იყო გადასაბელი. ხე არის გადასაბელი, რაღაც არ გიგულავ. რომ მივიდია ეს ხე კი არის პრობლემა, ხის გარშემო ესე სიტუაცია დამხვდანთ კი. ხემ თუ შეგაწუხა აი ეს როგორ არ გაწუხებს? აი მეზობელმა დაყარა რემონტი რო გააკეთო. მე გაატანინე მე ვთქარ. ჯერ ხეს რო ჩივი. ხის ქვიშ რო დაგავი არ გაწუხებს მე ვთქარ. ეხა ზაფხული მოვა თან დაიხშევით მე ვთქარ. ფანჯარა ხომ უნდა გააბარო. აი ეგეს გაწუხებს იგი მაგაში დაგვეხმაროთ, მაგრამ.
აჰა.
და მაგას არაფერი არ უნდა, რა ხელის მოკიდება უნდა უბრალოდ და უნამდე მიტარო.
მე მახსოვს ჩვენ ვამზადებდით განაცემას წითელი ზონა წნეთზე და წნეთის აგარაკებზე და შოკი იყო მართლა. დავინახეთ ესეთი რამ შემოდგომა იყო რო ესე იგი გზა არის საშინელ დღეში ნაგავი ყრია და იქ არის ვილა აშენებული და ამ ვილისკენ მიმავალ პატარა ბილიკი არის გასუფთავებული, ესე იგი რომ ის სუფთა ბილიკი დახდეს, მაგრამ გარშემო ანუ რო გაიაროს ამ ნაგავს
ეს არის სამარცხნე ქალაქში, ჩვენი ქალაქი როცა დაბინძურებულია, ეს იმის ნიშანია რომ ჩვენ კულტურა არ გვაქვს და სახლიც ალბათ ეგეთ დღეში ექნება, ხო თუ უყრით როცა ყრი მე უყრი ჩემ ქუჩაზე, თბილისი ჩემია, აქ დაბადებული ვარ, ჩვენია თბილისი და იგივე ჩემი სახლია, ხო თბილისი არა რომ ეს კუთხეა ის ხარ იმას კუთხე
აი ვაკეში ცხოვრები არ თვლის რომ თბილისის ზღვა ზღვის ტერიტორია უნდა დაასუფთავოს, იმიტომ თბილისის ზღვა არ არის მისი. გაუცხოებული
არა, მაშინ კუსმა დაასუფთავოს, კუსმაზე რატო არ ამოდის?
კუსტბა შეიძლება არ არის
მისი. აი ეს პრობლემა არის. ეს რაიონებად წინა. ხო, რაიონებად ვერ გაყვეთ, მაგრამ არის ყველგან მოსახლეობა აქტიურად ერთვება. არის მოსახლეობა რომელსაც არ არის პირიქით გავალდებული, ის რა მოდი და ცხო რა ისვის ხარ აბა შე. მე რას მე იმისთვის კი არა რომ ეზო და სახლი გიზუფთა მე მისვარ რომ რაღაცა პრობლემა თავი მოუყავთ ერთიანად, თქვენ მოსახლეობის ხომ მივაწვდინოთ, სადაც მისაწვდენია და ერთიანი ძალებით გავაკეთოთ. თუ ერთიანობა არ იქნება დამერწმუნეთ რომ ვერც ნარჩენების პრობლემას ვერ მოურთ, ვერც წყლის პრობლემას ვერ მოურთ, ვერაფერს ვერ გადავწყვეტავთ. თუ ერთიანობა არ იქნება მოსახლის, არასამთავრობო სექტორის და სახელმწიფო სექტორის ჩართვა.
კერძოდ თქვენი ჭანეთა მოძრაობის თქო მიზნები რა არის? ეხლა უფრო აზე აკეთებთ უფრო.
ეს
ესე ხასუსოს არ არის მწანეთა პარტია.
კი, ჩვენ მოძრაობა ვართ, არის ესე ვერ თქო რა რაცას ხას უსმენს ჩვენ მარტო ეს ვთქვათ აქციებით არ შემოიფარგლებით ამაზე, ჩვენ კანონებასაც ყოველთვის თვალყოს ადვენთ და თუ რამე შენიშნები გვაქვს აწვდით და რჩევების სახით ესე ვთქვათ დისკუსიები გვაქვს, ენერგოეფექტურობა ჩვენი ერთ-ერთი წლების პირველი პრიორიტეტია, წყალი რა თქმა უნდა წყალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი
და წყალი მუშთანაც გაქვთ შეხება?
წყალი მუშთან კი ვიცნოთ, ყველას მეგობრობთ და ყველასა კარგი ურთიერთობა
გვაქვს.
აი წყლის პრობლემა საკმაოდ ცუდად გაზამ მდინარე პატარა მდინარეების და ხევების, ჩვენ ესეთი კამპანიაც ჩამოვაყალიბეთ, მწვანე ნაკადული, ლურჯი ნაკადული, ფსოს მასა მდინარე მდინარეებს ახება უშუალოდ მდინარეებს ხო იმიტომ რომ ეს ზოგ მდინარეს ჩვენ სვავთ ნამდვილად ჩვენ თბილისის ზღვას და არ შეიძლება ესეთი დაბინძურებული იყოს დიღმოლაში რომ გახვიდეთ იქვე კორპუსებთან ჩამოდის არის საშინელი სიტუაცია ნუ მან ახალ ვიცი რა ხდება რატო უნდა იყოს მდინარეში ადრე ჩვენ ტრადიციაც ქონდა რომ აი მდინარეში ჩავყრედით ჩაყრეხას ესე ფიქრობ მე ეს მდინარე ადიდება და ვсё გასვლადობ ეს მდინარე იმონაკვეზე გასვლადობ მაგრამ ჩაუვდას ვიღასას ხოს რომელიც რეგიონებში ესეთი პრობლემაა მდინარეში ყრიან ამ ნარჩენს და მე გონიათ რომ ეს ნარჩენი კი მართლა ადიდება წაიღოს მაგრამ შენ მოგშორდება მაგრამ სადაც 1 კილომეტრში ხო დაგროვდება ის ანუ ეს არ არის მართებული ფორმა
რომ თბილისის ზღვაზე საიდან გაჩნდა ეს ნაგავი გარდა ნუ იმაზე ვთქვით რომ მოსახლეობა
მეტი არ საიდან არ გაჩნდა
გარდა ზღვაში
თვითონ ზღვაში ალბათ მეთევზე იქ რაღაცა დაუნსვენებელი ბოც გადაისვის ეხლა შეიძლება გვერდზე არ დაედგას და იმ ზაფხულში გადაისვას უნდა იმ პატარა ტალაღას და იმას უკვე გამოვაქვს ეს ნაპირს
კი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მე რამ ზღვაში ბანაობენ
კი სიამოვნებით ბანაობენ კი სიამოვნებით ბანაობენ თბილისის ყალი ესე სასმელი წყალი თბილისის რა ნაწილი მარაგდება თბილისის ზღვით თუმცა იქ დაქლორვა და ან და გაწმენდა ხდება არც თუ როგორ საშუალება მაგრამ მაინც არ უნდა იყოს ეს მდგომა სამარცხვინოა ეს მდგომარეობა რაც არის
კეთილი გიორგი ძალიან დიდი მადლობა მე იმედი მაქვს რომ წელიწადში ერთხელ არ მოეწყობა მხოლოდ ეს
არა არა მეკნედებით რომ მარტო და მეწი დღესთან დაკავშირებით არა ჩვენ პროექტი გვაქვს კლინაპ ჯორჯია ყოველ თვე მაინც ხომ დაგეგმილია ხა 22 აპრილს მთელი საქართველოს მასშტაბით მაგალითად დაგეგმილია ყველგან დასვრთავ და რაღაც კონკრეტული ისინი ზოგი შეიძლება გადადის 1-2 დღით რადგან ამინდმა რეგიონებში არ შეგვიწყო ხელი
ასე რომ ბუნების დამცველებს შევთავაზებ რომ თვალი ადევნონ წანეთა მოძრაობის
ვებგვერდს ადევნონ თვალი ყველაფერს ვებ წინა და ფეისბუქზეც ვართ აქტიურად ყოველთვის ერთი კვირით ადრე მაინც თუ უფრო ადრე არ დევთ ხოლმე ჩვენს ღონიზიებებს ვისაც გაუხარდება ჩვენ ძალიან მოხარული ვიქნებით რაც უფრო მეტი აქტივისტი შემოგვიერთდება კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოუხდი ყველას ეს არის ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი ვინც ხეს ჩაერთო ჯიპ კლუბი ჯორჯია რომელიც აქტიურად ერთვება აფხაზეთის მთავრობის სამინისტრო და აი ეს ყველა მერიაც რა თქმა უნდა დასწოვების სამსახური გვერდება ყველას დიდ მადლობას მოუხდი რომელიც ეს ცუ დამიჩი და ცუ პირობებს ჩვენ გვერდში იდგნენ დიდი მადლობა ყველას
კი ბატონო და მადლობა თქვენ ეს იყო გიორგი დარსაველიძე მწანეთა მოძრაობიდან ჩვენ გამოვეხმაურეთ დედამიწის დღეს რომელიც დღეს აღინიშნა საქართველოსში სოციოფლიოში და მათ შორის საქართველოსში ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი რომელიც მე მიყავს გოგი გვახარიას ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი რა ჩვენი განაცემა გემშვიდობებათ ხვალამდე კარგად სანდოპოთით